9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Srbija i Rusija potpisuju sporazum o vojnoj saradnji. Predsjednik Nikolić odlikovaće Sergeja Šojgua ordenom Srpske zastave prvog stepena. Po tužbi za genocid, Srbija u Hagu brani 8 svedoka, Hrvatsku 12. Nova procena o broju nastradalih u tajfunu na Filipinima. 2500 poginulih, kaže predsjednik države. Obeležavamo 200 godine od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. U Beogradu počinje festival Čembala. U Beogradu 11, Novom Sadu 10, Nišu 9, Kragujevcu 8 stepeni, tokom dana oblačno, ponegde kiša, temperatura do 18 stepeni.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu nastavlja posjet u Srbiji odvojenim sastancima sa predsjednikom, vicepremijerom i ministrom odbrane. Ministarstvo odbrane dve zemlje potpisaće sporazum o vojnoj saradnji u oblasti odbrane, unapređenju vojno-borbenih sistema, vojno-tehničkoj saradnji i unapređenju delovanja regionalnog centra u Nišu. O vojnoj saradnji Srbije i Rusije sa Aleksandrom Radićem, vojnim analitičarem, razgovarala je Gordana Eror.
Kakva je vojna saradnja Srbije i Rusije?
Vojna saradnja Srbije i Rusije bila izuzetno skromna. Postoji u ubiđenju javnosti o tome da smo prirodni i strateški partneri koji mogu da vjeruju jedni drugima, ali zapravo praksi Srbija ima vrlo, vrlo malo konkretnih aktivnosti u vojnoj saradnji sa Rusijom i to jako dugo vremenski period. Zapravo, osim komercijalne nabavke iz perioda 80. godina, nije postojalo nekih konkretnih oblika saradnje. Oni koji su sada u moderno vreme uobičajeni, neki intenzivnije saradnje na zajedničkim vježbama, odlukama. Malo šta može da se kaže da je do sada učinjeno, jedino što je nešto se savarate tehnike iz Srbije remontovano, 5 Mi-29, 2 helikoptera Mi-17, 2 transporta Avionan 26, ali tu je reč o komercijalnim poslovima i zbog toga u širem smislu jeste vojne saradnje, ali ako bismo malo strožije postavili kriterijum, onda to nije u striktnom smislu saradnja između dve vojske.
Kažite mi, šta je sa kupovinom aviona?
Avion je nekomercijalni posao, da se razumemo. Reč je način što se odvija na nivou vlade koja mora da donese odluke o tome šta želi i na nivou ruske vlade koja treba da pruži kredit. I naravno, eventualna nabavka bilo kog sredstva ratne tehnike iz Ruske federacije je nešto što je za Srbiju jedno ozbiljno, ali pre svega finansijski izazovno pitanje. Ali samo po sebi, bez obzira na to što bi mjesto proizvodnje te tehnike bilo Rusija, to nije vojna saradnja. A ako želite vojnu saradnju, onda prije svega morate da imate nizak minuti koji se dvije između dve vojske, a tehnika je možda preduslov, ali ne i jedini uslov za tako nešto.
I na kraju, koliko Srbija po vama izvozi na rusko tržište, a kakav je zajednički nastup na treća tržišta?
U tom duhu ne postoji zajednički nastup na treća tržišta, jer prije svega kad su novac i interesi u pitanju, onda naravno da tu ne govorimo o politici, ne govorimo o bezbednosti, nego o tome ko zrađuje novac. S jedne strane mislim da to sad bilo čak i dosta kritika, s obzirom na to da je Srbija izvozila naoružanje koje je rađeno po licenci do jednom vremena Sovjetskog saveza ili je unapređeno u odnosu na taktičko-tehničke sredstva koje izbor nije imalo kroz program modernizacije, ali u svakom slučaju za strane ruske firme to sve ne percipira kao nešto što je pozitivno, jer prije svega pojavljamo se sa tehnikom na sličnim tržištima i do sad po pitanju direktno se radi na trećim tržištima nije bilo niti je moglo da bude rezultat.
Bio to vojni analitičar Aleksandar Radić. Ovome još dodamo da će predsjednik Tomislav Nikolić uručiti ruskom ministru Sergeju Šojgu orden Srpske zastave prvog stepena i to za naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa i prijateljstva naroda Srbije i Rusije.
U prvim razgovorima Sergej Šojgu i srpski zvaničnici konstatovali su da su odnosi Srbije i Rusije najbolji u posljednjih nekoliko decenija. Najavljeno je i da će sljedeće godine dve zemlje zajedno obeležiti 70 godina od oslobađanja Beograda. Već je krajem sljedeće sedmice bit će potpisana tri nova ugovora sa Gazpromom. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je za B92 da će se ruska kompanija pitati o gasovodu Južni tok, ali da to nema veze sa unutrašnjim pitanjima poput restrukturiranja Srbija gasa. Lokacijska dozvola za izgradnju gasovoda Južni tok u Srbiji biće izdata danas, a građevinska sutra, najavio je ministar rudarstva Milan Bačević.
A u Skupštini Srbije biće održana zajednička sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Članovi tih odbora trebalo bi da dobiju informacije o delovanju navijačkih grupa i ekstremističkih grupa u Srbiji. Predloženo je da sednica bude zatvorena za javnost.
Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić poručuje Srbima na severu Kosmeta da će Beograd učiniti sve što je neophodno da se ne osjećaju uplašeno u oči ponovljenih lokalnih izbora u nedjelju. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je da će izlaskom na izbore Srbi početi da odlučuju o svojoj sudbini. Vulin veruje da će oni posle lokalnih izbora formirati zajednicu srpskih opština.
Slušate Vesti u 9. Da li su odnosi Beograda i Zagreba zaista toliko dobri ili se o tome govori samo pred posete zvaničnika? Postoji li istinska volja da se povuku tužba i kontratužba za genocid ili je i to samo priča za javnost? Ova pitanja ponovo su aktualizovana informacijom da su i Hrvatska i Srbija ojačale svoje timove koji su angažovani po tužbi i kontratužbi. Oba tima angažovala su britanske pravne stručnjake. To je sasvim prirodna odluka jer svi žele da se bolje pripreme za raspravu, kaže za Vesti u 9 Tibor Varadi, bivši glavni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Svaka strana treba da pokaže da je spremna da se uhvati u koštac sa sporom ako do spora dođe, ali ja mislim da time se ne isključuje opcija da se ipak dođe do rješenja van spora. Problem u tome da vreme ističe, usmene rasprave počinju u proleće i dotle bi trebalo doći do nekog rješenja. Zamislivo je to da obe strane traže odlaganja usmeri rasprave da bi imali više vremena za razgovor. Realne šanse nema ni tužba ni protiv tužba. Da to ipak će pre ili posle dovesti suočavanje sa činjenicom da bi to trebalo rešiti vansudskim putem.
Na javnoj raspravi na proleće u Hagu našu stranu zastupaće 8, a stavove Zagreba braniće 12 svedoka. Savo Štrbac iz Centra Veritas jedini je stručni svedok Srbije, dok ostalih sedmoro imaju neposredna saznanja o događajima za koje naša strana tvrdi da su genocidne radnje. Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, izjavio je za Vesti u 9 da sve ovo smanjuje prostor za vansudsko poravnanje između Beograda i Zagreba.
U Hrvatskoj se smanjuje prostor za donošenje takve odluke, čak i pod pretpostavkama da postoji potpuna suglasnost da se donese odluka o vansudskoj nagodbi između predstavnika Hrvatske i predstavnika Srbije. I to zbog činjenice da rastaju političke tenzije u odnosu prema lijevo-liberalnoj vladi, tako od političkih oponenata, tako i od predstavnika pojedinih i uticajnih predstavnika crkve i braniteljske populacije. I to zapravo znači da najava te vrste povlačenja tužbe značila dodatan argument toj vrsti grupacija i toj vrsti kampanje.
Da podsjetim, Hrvatska je tužbu za genocid protiv Srbije podnela 99. godine. Za nju se nadležnim 2008. godine proglasio Međunarodni sud pravde u Hagu, potom je usledila i kontratužba Srbije.
U vestima u 9 o događajima u svetu. Nekoliko dana, pošto je Filipinima protutnjao uragan Haiyan, realnije se sagledavaju razmere štete. Prema zvaničnim podacima, u naletu tajfuna poginulo je 2.500 ljudi, a ne 10.000 kako je prvobitno procenjeno. To je rekao predsjednik Filipina Benigno Aquino. Posle razornog tajfuna Haiyan, više od 20 zemalja obećalo je pomoć Filipinima. U Egiptu su ukinuti vanredno stanje i policijski čas koji su zavedeni 14. avgusta, pošto je policija rastarela pristalice svrgnutog predsjednika Muhameda Mursija. Saudijska Arabija je zvanično odbila mesto nestalne članice u Savjetu bezbednosti. Time Jordan dobio priliku da zauzme mesto koje po tradiciji pripada arapskim zemljama. Rijad je optužio Savjet bezbednosti da je zakazao u rešavanju izraelsko-palestinskog konflikta i u okončanju rata u Siriji. Sjedinjene Američke Države i Francuska pozdravile su odluku sirijske opozicije da učestvuje na predstojećoj mirovnoj konferenciji o Siriji u Ženevi. Cilj konferencije jeste da se postigne zajednički dogovor dve delegacije koje pregovaraju o prelaznoj vladi sa punim izvršnim ovlašćenjima. To je rekla portparolka State Departmenta Jen Psaki.
9:09, ponovo domaće teme. Vrednost dinara prema evru četvrti dan za redom stagnira i zvanični srednji kurs iznosi 114,10 dinara za 1 evro. Narodna banka je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu kupila ukupno 255 miliona evra, a prodala 425 miliona kako bi ublažila prekomerne dnevne promene kursa.
Litar suncokretovog ulja košta od 120 do 135 dinara, a ministar Rasim Ljajić smatra da ono ne bi trebalo da bude skuplje od 100 dinara. Ljajić je to izjavio u Skupštini odgovarajući na poslaničko pitanje da li će cena jestivog ulja biti snižena za 25 do 30% s obzirom na ovogodišnje znatno niže otkupne cene suncokreta.
Mi ne možemo da naredimo. Bilo bi logično da cena bude ispod 100 dinara litra ulja. Oni su u razgovorima koje smo imali sa njima, govorili su da će tako i biti. Tačno je, gledali smo u velikim maloprodajnim objektima, ta cena je malo manja od one koja je bila prošle godine. Iako je cena suncokreta bila značajno veća. Logika kaže da bi cena trebala da bude najviše 99 dinara. Nisam video litar ulja 99 dinara, nigde nisam video.
Posle skoro dva meseca, od kada je smenjen Dragan Đilas sa mesta gradonačelnika Beograda, u prestonici nije uvedeno privremeno veće. Prema najavama, sastav petočlanog veća biće poznat najverovatnije u petak. Ministarstvo za lokalnu samoupravu poslaće poziv i Demokratskoj stranci da se izjasni o članstvu u privremenom veću, prenose mediji. Ukoliko demokrate odbiju ponudu, na njihovo mesto u tom telu sešće još jedan član Srpske napredne stranke. Potpredsednik LDP-a Bojan Đurić za našu televiziju kaže da im poziv za učešće u privremenom veću formalno još nije upućen.
Mi očekujemo da vlada prvo preko nadležnog ministarstva podnese taj akt, odnosno postupi onako kako je procedura propisana. Mi smatramo da nije u redu da se bez izbora praktično samo kroz privremeno veće automatski preslika sastav republičke vladajuće koalicije na gradski nivo. I na taj način praktično preuzela upravljanje gradom bez izbora ili pre izbora.
Upravo eventualni ulazak LDP-a u privremeno veće Beograda doveo je do potpunog prekida saradnje sa Demokratskom strankom. Lider LDP-a Čedomir Jovanović priznao je da su razgovori sa DS-om okončani neuspešno, jer, kako kaže, demokrate nisu želele da se završe ozbiljnim i konkretnim promenama u političkom životu zemlje.
Iz prestonice idemo u Kragujevac. Blokada autobuske stanice u tom gradu traje već više od 20 dana. Istovremeno blokiran je i uži centar grada, što otežava kretanje i bezbednost celokupnog stanovništva. Radnici autosaobraćaja spremni su da prekinu štrajk ako im se isplati deo zarada. Na telefonskoj vezi je Suzana Marković iz Samostalnog sindikata. Suzana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste li dobili bilo kakav odgovor nadležnih na ovaj vaš predlog?
Jesmo. Juče u toku dana iz kabineta gospodina Vučića javio se gospodin Luka Tomić. Rekao nam je da akcije grada Kragujevca koje su ustupljene državi još uvek nisu konsolidovane. U prevodu, mi još uvek zvanično nismo državna firma dok se to ne proknjiži verovatno. Da će to biti završeno do petka i da bi u toku sledeće nedelje mi trebali da budemo tema na vladi.
Što to praktično znači? Prekidate li vi blokadu ili dalje?
Ne. To znači da neće doći do radikalizacije štrajka, jer došlo bi da nas niko nije kontaktirao. Obzirom da nam je rečeno to što nam je rečeno, mi ćemo i dalje ostati ovdje do ispunjenja naših zahtjeva, samo što štrajk nećemo radikalizovati. Tražimo deo zarada, znači i to čak šta više insistiramo da to budu minimalci na nivou cele firme i normalno realizacija socijalnog programa i mi bismo se povukli na našu stanicu, upravnu zgradu i stanice u Rači, Batočini, Lapovu i Topoli kao i Kragujevcu, ne bismo otvarali sve dok ne pojavi se strateški partner i dok policija ne preispita poslovanje preduzeća.
A da li vama možda zasmeta kad dolazite tu gde se sada nalazite, cijela ta situacija u centru Kragujevca, da ne možete da pređete ulicu, da pazite?
Naravno. Mi smo se u više navrata sugrađanima izvinjavali, verovali ili ne. Sugrađanima smetamo, ali sugrađani prođu, prokomentarišu zašto ne pred vladu, zašto ne ovde. Ljudi su neupućeni u našu priču da mi nemamo osnova da dođemo tu u Beogradu da blokiramo vladu, obzirom da vlada Srbije apsolutno radnicima autosaobraćaja ne duguje realno ništa. Ovo je nama bilo jedino rješenje da bi neko iz vlasti obratio pažnju na nas. Razumete?
Da. Hvala vam, Suzana, najljepše na ovim informacijama. Pratit ćemo svakako šta se dešava i narednih dana u Kragujevcu i oko autosaobraćaja.
U redu, hvala i vama.
Prijetno. Sagovornica Vesti u 9 bila je Suzana Marković iz Samostalnog sindikata Kragujevačkog autosaobraćaja.
Iz Kragujevca odlazimo u Leskovac, naime tamo zbog oborenog konkursa za lož ulje 5 škola nema grejenje. Za sada su časovi skraćeni i neizvesno je do kada će biti nastave, javlja Svetlana Conić-Panić.
Grejenje nema u jednoj srednjoj i tri osnovne škole u samom gradu i jednoj osnovnoj školi u Grdelici. Sve one kao energent koriste lož ulje. Učenici i nastavnici ovih škola imali su sreće da je do ove sedmice jesen bila neočekivano topla, ali od juče temperatura ne prelazi 14 stepeni, tako da je nastavu gotovo nemoguće održati. Zbog toga su časovi skraćeni na 35, odnosno 30 minuta. Tako će biti i danas, ali već od sutra direktori najavljuju prekid nastave ukoliko lož ulje ne stigne. Problem je nastao kod tendera, iako je raspisan još sredinom jula, do zastoja je došlo u Republičkoj komisiji za zaštitu prava, koja je odluku na žalbu jednog od ponuđača umjesto zakonskih 45 dana donela posle više od 80 dana. U toku je potpisivanje ugovora sa izabranim ponuđačem, a načelnik uprave za javne nabavke grada Leskovca Zoran Novaković kaže da ima obećanje iz njih da će lož ulje stići najkasnije u četvrtak. Temperatura ovoga jutra u Leskovcu 10 stepeni, dakle hladnije nego juče. Inače, ostalih 27 osnovnih i srednjih škola na teritoriji Leskovca priključene su na gradsku toplanu ili koriste drva i ugalj koji su nabavljeni na vreme.
9:16, slede vesti iz kulture. Na današnji dan pre 200 godina rođen je Petar II. Petrović Njegoš. Gotovo da nema književnika koji se u prethodnih nekoliko decenija u svom pisanju nije oslonio na Njegoša, njegovu misao ili se divio njegovim stihovima. Ipak jubilej je dva veka od rođenja velikog pesnika, prolazi gotovo neprimetno. Podsjećamo, u galeriji RTS-a možete pogledati prva i retka izdanja Njegoševih dela.
U Etnografskom muzeju u Beogradu počeće 10. međunarodni festival Čembalo živa umetnost. Do 18. novembra publika će vidjeti čuti 6 koncerata domaćih izvođača i gostiju iz inostranstva. Ove godine nije bilo finansijske podrške nadležnih institucija, pa je festival organizovan zahvaljujući entuzijazmu učesnika. Dočujemo Jovanu Veljković.
Čembalo su isprva slušali samo vladari na feudalnim dvorovima, kasnije i ostali slojevi građanskog društva. Od baroka do savremenog doba za ovaj poseban instrument vlada interesovanje kompozitora i publike širom sveta. Beogradska publika slušat će domaće čembaliste koji će u Etnografskom muzeju raznovrsnim programima predstaviti čembalo kroz istoriju, ističe vršilac dužnosti direktora muzeja Miroslav Tasić.
Muzika je zaista neophodna da upotpuni ono što muzej radi. Muzika je van vremena i van prostorna. Nešto što ne postoji, vidjet ćete da su sva ova dela napisana pre 300 godina ili pre 200 godina, zaista jesu kulturna baština čovečanstva, a muzeji tome i služe da to čuvaju, održavaju, neguju i prezentuju.
Među domaćim čembalistima nastupit će Smiljka Isaković, Svetlana Stojanović-Kutlača, mladi čembalisti Sofija Perović i Milan Popović. Prvi put na festivalu među izvođačima našao se i čembalista Predrag Gosta, koji 15 godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama.
Pored mene kao soliste, čembaliste, nastupit će i članovi Barokne akademije Beograd, koji su upravo uz umjetničko vođstvo Marijane Mijanović i moje lično pre jedno dve nedelje u Etnografskom muzeju održali nedelju dana aktivnog rada na proučavanju istorijske interpretacije muzike 17. i 18. veka.
Gosti festivala su austrijska čembalistkinja Magdalena Hasibeder i čuveni norveški čembalista Kjetil Haksand. Svi izvođači održat će majstorske radionice čembala i predavanja na temu programa koje su odabrali za nastup. Izložba prati festival koji počinje danas i traje do 18. novembra. Ulaz na sve programe je besplatan.
U vestima u 9 govorimo o sportu. S nama je Stevan Kovačević. Stevane, tenis i dalje u centru pažnje.
Upravo tako, za predstojeće finale Davis Kupa, to je ekipno prvenstvo sveta Srbija-Češka, ulaznice su odavno planule. Srbija sa Đokovićem jeste favorit, ali u njenom timu neće biti Viktora Trojičkog i najverovatnije Janka Tipsarevića. U takvim okolnostima sve je moguće i mnogo toga zavisi upravo od gledalaca i navijanja. Đoković je doputovao u Beograd, ali ozbiljnost povrede Tipsarevića nalaže selektoru Bogdanu Obradoviću duboko promišljenje oko sastava reprezentacije. Alternative su Bozoljac, Lajović i Krajinović, reklo bi se lak zalogaj za rivale, Berdiha i Štepaneka. Međutim, inspiracije i nadahnuće su pogotovo u Devis Kupu često dovodili do iznenađenja. Sjetimo se samo našeg prvog učešća u svetskoj grupi 1985. i velikih i tada neočekivanih pobjeda Slobodana Živojinovića nad svetskim masovima, Francuzima Naom i Lecomtom. Danas i Češka i Srbija izlaze pred novinare, a sutra je žreb određivanje parova za sva tri takmičarska dana. Start je u petak u 16 sati. Fudbaleri Srbije u Dubaju čekaju preksutrašnju prijateljsku utakmicu sa Rusijom. U međuvremenu, kao zagrevanje, pratimo današnji meč omladinaca protiv Kazahstana u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Početak u 13 sati u Jakovu. Košarkaši Radničkog od 18 sati dočekuju Bešiktaš u derbiju petog kola Evrokupa. Posle četiri kola, te dve ekipe zauzimaju čelne pozicije u svojoj grupi sa po 7 bodova.
Hvala o sportu jutra, Stevan Kovačević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Do kada će biti zatvorene autoškole u Srbiji? Da li se nazire rešenje za oko 900 autoškola koje nisu dobile dozvole za rad? Kada će više hiljada kandidata moći da polaže skupo plaćene vozačke ispite? Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Beogradu je 12, na Novom Sadu 11, Nišu 10, Kragujevcu 9 stepeni i tokom dana oblačno sa slabom kišom, temperatura do 18 stepeni.
Na kraju ovih vesti podsjećamo vas da se danas širom sveta obeležava Dan ljubaznosti, ustanovljen još 1998. godine, a cilj je da se pojedinci ohrabre da tog dana čine nesebična dela. Samo prošle godine u Singapuru je podeljeno 45.000 cvetova. Kod nas se ovaj dan ne obeležava posebnim akcijama, ali to ne bi trebalo da spreči bilo koga da najdražima pokloni cvet, učini dobro ili prijateljima pošalje čestitku e-mailom ili SMS-om.
Makar i virtualni cvet, zar ne?
Može i virtualni.
Hvala vam što ste bili ljubazni i slušali Vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Milorad Vonasek i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Hvala vam na pažnju.